Primeran, bebi. Amasei bi. Janis Joplin kantaria, oraindik bizirik.
Rock and rolleko lehen emakume izarra edo historiako blues rock kantari onenetakoa. Alaxe gogoan da gaur ahotsurratuko abesaria Janis Joplin musikaria. 70 urte beteko bailituzke gaur, baina Jimi Hendrix, Kurt Cobain edo Jim Morrison bezalaxe, Janis ere 27koen klub horren parte bihurtu zen. 27 urte eskasekin mito bihurtuta hiltzelako heroina gaindosi batekin. Bestelako aurreikuspena zituzten Janis Lynn Joplinen, hori baitzen bere izena berez, gurasoek hiru seme-alaben artean zarrena zen alabarentzako. Gaurko egunez, 1943an jaiotzen Janis Joplinentzako.
They wanted me to be a school teacher, you know, like all parents.
Guraso guztiek bezala dio, irakasle izan zedin nahi baitzuten, baina Janisek arte ederrak ikasteko asmoz, unibertsitatera ere joan arren, abesten hasi zen gaztedanik Texasen bere jaioterrian, blues eta folka, garagardoen truke dionez. Garai horretatik datorkio edariarekiko zaletasun biziaren sona, eta saiatu arren... Inguruak eta giroak estuturik 1963an San Franciscora alde egitea erabaki zuen, izan erean.
You know, do what you want to do. Nobody bugs you.
Nahi zuen eginez, aski aritu zen, drogekin arazo larriak izan bazituen ere. 35 kilo soiek pixatzeraino, baina hasierako urte aztoratuen ondotik, 1966an Big Brother and the Holding Company talearekin batu eta arrakasta lortu zuten. Monterreiko jaialdian jo zuten urtebetera Jimi Hendrix edo Otis Reddingekin batera esaterako, Ball and Chain kantuarekin entzuleak aho bete hortzutziz. Talde honekin Cheap Thrill diskoa grabatu eta erabateko arrakasta bereganatu zuen Janis Joplinek, milioiale ere salduz. Hala, Londresen 1969an eskaini zuen kontzertua bere onena izan zela zioen, baina erabateko mitoa 1969ko abuztuan bihurtu zen, Bustodeko eskainetako kontzertuarekin. Piece of My Heart bezalako kantuak jendeak berriro eta berriro errepikatu zezan eskatuz. Bere drogekiko menpekotasunak okerrera egin eta heroina uzteko Brasildik bidaian ibili ondotik 1970an Full Tilt Boogie Band taldearekin bat egin zuen. Pierce diskoare grabatzen hasi zen eurekin, baina disko amaitze hartzenean 1970ko urriaren 4an Janis Joplin heroina gaindosi batekin topatu zuten hilda bere logelan. Zur eta lur jaso zuten lagunek albistea, heroina utzita zuela uste zutelako, baina garaiko albiste nasiak alde batera utziz, 27 urte eskasekin hiltzen Janis Joplin, Pierce segidan bere diskorik laudoriotanetako bat izango dena, testamendu gisa utzita. Baina ez gaitzela, tristezia kolpatu negarrik ez, Janisek ez luke onartuko eta. Izan ere bere testamenduan honako agindua utzi zuen. Bere omenezko festa egin zezatela eta horretarako $2,500 ere utzi zituen. Eta festa egin egintzen, edariak pilen kontura goiburuan lagun eta senidekin. Gaur ere alaxe gogoratuko da naziatean Janis Joplin bere omenezko kontzertu garirekin. Rokaren fama aretoan da, 1985tik bizitza osoari eskinetako gramisariare jaso zuen gerora, eta horten Hollywoodeko ospearen pasealekoan izar bat ere eskiniko zaio. Gaur 70 urtean beteko lituzken Janis Joplin bizi-bizirik jarraitzen duelako, askoren eta bereziki emakume honitzen mito gisa.